ตุนใบทุนเกียรติครับผมตอนนี้ก็เป็นนักร้องนำนักแต่งเพลงวงอภาร์ตเมนต์คุณป้านะครับเป็นดีเจแล้วก็เป็นนักกวีครับ
เห็นพี่ตุนช่วงนี้มีเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องของบทกวีที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรืออะไรอย่างนี้ป่ะครับ
อ๋อก็บทกวีก็จะเขียนเรื่องลับๆตัวอะไร
ครับผม
ก็รอบๆกายเศรษฐกิจสังคมการเมืองทุกอย่างมันสามารถจะถูกนำมาถ่ายทอดในบทกวีได้นะ
ส่วนตัวคือพี่ตุลเริ่มบทกวีตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
คือบทกวีมันมาแบบไม่ตั้งใจนะฮะสิ่งที่ผมมาแบบเขียนเป็นนักกวีทุกคนเนี่ยมันเกิดจากการบำบัดตัวเอง
ฮะ
เพราะว่าเมื่อก่อนก็อยากเป็นนักแต่งเพลงมันไม่มีคำหลอกว่าตั้งแต่เด็กว่าอยากเป็นนักกวีอะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยแต่ว่าเมื่อเวลาที่บางครั้งที่เราแต่งเพลงเรามีไอเดียหรือว่าเสียงบางอย่างที่เมื่อมันไม่ออกมาเป็นเมโลดี้หรือท่วงทำนอง
ครับ
มันมีแต่ถ้อยคำเราก็เลือกที่จะบันทึกมันไว้และหลายๆครั้งที่ผมเป็นโรคอินซอมเนียตอนช่วงอายุ18-19อะไรเงี้ยไอการเขียนพวกนี้แหละมันเป็นเหมือนเครื่องเยียวยาที่ทำให้เราไม่บ้าตอนเรานอนไม่หลับมันมีอะไรทำ
ระบายอย่างเง
ี้
ย
ใช่มันมีอะไรทำคือคิดดูถ้ามันมัวแต่นอนกระสับกระส่ายแล้วความคิดมันวิ่งอ่ะแล้วเราไม่ได้จับมันเลยมันก็พาเราไปไหนก็ไม่รู
้
แต่นี่ความคิดพอมันมีเราก็จับมันลงมาใส่ในกระดาษดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือหลบเวลาผมก็จะเห็นว่านั่นเป็นความพลุ่งพล่านของฮอร์โมนวัยรุ่นช่วง อายุ18-19ที่โกรธทุกอย่าง
ครับ
ครับ
ก็เลยออกมาเป็นบทกวี
ก็มันก็อยู่มันเป็น
ตัวเขียน
นั่นแหละมันอยู่ในนั่นแหละอยู่ในหนังสือผมไม่รู้หรอกมันจะเป็นกวีจนหลังๆพอเป็นนักร้องแล้วอ่ะมันมีคนมาสัมภาษณ์เรามีคนบังเอิญได้มาเห็นสมุดพวกเนี้ยเขาบอกว่าไอ
้นิยามแบบนี้
ขอตีขอไปตีพิมพ์ได้ไหมมันเป็นบทกวีได้มันมีคนน่าจะอยากอ่านเราก็เลยเอ้ยหรอมันมีประโยชน์กับผู้คนเหร
อ
นั่นแหละเราก็ถึงว่าโอเคถ้าเขายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบทกวีเราก็โอเคสิแล้วก็เรียกว่าบทกวีก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มทำอย่างต่อเนื่องโดยที่ว่าช่วงนั้นมันมีบางอย่างที่ต้องเหมือนบังคับตัวเองให้ทำต่อเนื่องโดยที่ตอนนั้นปาเต้ก็ให้เขียนให้ DDT น่ะก็เลยมันเป็นเหมือนแบบก็เลยกลายเป็นว่ามันมีจุดบังคับเราบางจุดที่เราต้องเขียนอะไรใหม่ๆด้วยนอกจากเป็นเรื่องของการระบายอย่างเดียวมันก็มีเรื่องของสิ่งที่เราอยู่ดีๆเราเป็นนักกวีที่ต้องมีเดดไลน์แล้วนะเดือนละเรื่องเดือนละเรื่องอะไรเง
ี้
ย
มัน
ก็ต้องฝึกความคิดในอีกแบบการเขียนกวีแบบมีเดดไลน์มันก็ต้องหาท็อปิกรอบๆตัวกับการเขียนกวีแบบเขาเรียกว่าที่เป็นธรรมชาติมันก็ต้องเกิดจากเรื่องในใจการเป็นการบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วตอนนี้ในวงการกวีเป็นยังไงบ้างครับพี่ตุลในประเทศไทย
ผมว่าดีขึ้นเยอะตอนนี้แบบกวีมันป๊อปขึ้นอ่ะเดี๋ยวนี้พอคนมันมีอินสตาแกรมสังเกตเดี๋ยวนี้คนเวลาเจอบทหรือถ้อยคำอะไรที่เขาโดนใจเขาก็แชร์กันใน Facebook ใน Instagram ตรงนั้นแหละมันก็เป็นบทกวีชนิดหนึ่งบางทีข้อความแค่2บรรทัดที่มันปลอบประโลมหัวใจเราได้อะไรเงี้ยสำหรับบางคนตรงนั้นก็อาจจะเป็นบทกวีแล้วหรือเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นผู้หญิงเซ็กซี่บางคนเขาก็ชอบโพสต์ภาพเซ็กซี่แต่มีแคปชั่นอะไรที่แบบไม่เกี่ยว
ล้ออะไรอย่าง
น
ี
้แล้วมันก็นั่นแหละมันก็คือกวีชนิดหนึ่งคือบทกวีมันไม่จำเป็นจะต้องดูซีเรียสเสมอไปบางทีก็ทำให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสได้นะ
อ๋อกวีมันเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับกวีมันเข้าไปอยู่ในทุกเรื่อง
ครับก็มันก็ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้คนเป็นเจ้าของคอนเทนต์เองใช่ไหมคุณเป็นคุณมีอินสตาแกรมคุณก็จะอยากสื่อสารอะไรกับโลกใบนี้ก็ได้ใช่ก็ทำไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมเห็นว่ายิ่งต่างประเทศอ่ะกวีหลายๆท่านก็มีวิธีที่จะนำเสนอตัวเองให้ไปในถึงวงกว้างได
้ครับ
ครับเดี๋ยวนี้ตามประเทศผมรู้สึกว่าคนก็เริ่มคุ้นเคยกับบทกวีแล้วมันเป็นมันเข้ามาในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปแล้วล่ะ
อย่างที่พี่ตุลกำลังทำอยู่ตอนนี้ป่ะครับเห็นกำลังมีเอ็กซิบิชัน
อ๋อเอ็กซิบิชันอันนี้เป็นความท้าทายครั้งแรกคือว่าถ้าบทกวีไม่อยู่ในหนังสือล่ะแล้วบทกวีไปอยู่ในแกลเลอรี่คนจะซึมซับมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เลยถือโอกาสชวนเพื่อนก็คือกลุ่มสโลโมชั่นเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะปกติเขาจะทำรับงานดีไซน์ต่างๆแต่ว่าเขารู้ใจเราอย่างดีก็เลยชวนว่าลองมาทำโจทย์นี้กันไหมจริงๆโจทย์เนี้ยยังไม่ทราบหรอกว่าเราจะทำท็อปิกเป็นเรื่องอะไรคือผมสัญญากับสโลโมชั่นไว้เมื่อปีนอนนู้นแหละว่าจะทำเอ็กซิบิชันร่วมกันแล้วผมก็ยังไม่มีท็อปิกไม่มีตัวต้นเรื่องก็บอกว่าขอทำเวลาทำกันบ้านหน่อยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนหน่อยนะเพราะว่าช่วงนั้นไม่คิดอะไรไม่ออกแต่อยู่ดีๆมันก็มีเหตุบังเอิญในชีวิตอะครับมันก็แบบมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตเราทำให้เราต้องบำบัดตัวเองก็เป็นเรื่องกับความสัมพันธ์นี่แหละที่มันไปไม่รอดมันก็ทำให้ช่วงนั้นเราก็กลับมาสู่วังวนที่แบบนอนน้อยอะไรอีกแล้วช่วงนั้นแหละการเป็นอินซอมเนียเนี่ยมัน มันทำให้เราได้เขียนได้ระบายบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราต้องบำบัดแล้วเราจะปล่อยให้ความทุกข์ความเศร้ามันอยู่กับเรานานๆไม่ได้หน้าที่ของเราก็ต้องบำบัดตัวเองเราต้องเปลี่ยนความทุกข์ของเราให้มันเป็นความงามทางศิลปะแล้วช่วงนั้นคุณโตสโลโมชันแกก็มีปัญหาเรื่องอินซอมเนียด้วยก็ไหนๆก็นอนอะไรกันไม่หลับแล้วมาช่วยกันคิดงานศิลปะดีกว่าตอนกลางวันก็ทำงานรับจ้างของคุณไปตอนกลางคืนก็มาทำงานพวกเนี้ยกัน
จะเห็นอะไรบ้างในนั้นครับพี่ต้น
ก็เห็นหลายๆเรื่องครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะเรื่องของง่ายๆก็คือความทุกข์ที่มีการประชดประชันมีการที่มองสามารถจะปรับเปลี่ยนเอาตัวรอดจากเอาเรื่องของความทุกข์ภายในใจให้มาเป็น positive energy ได้มันมีความตลกร้ายอยู่มันมีความแน่นอนมันมีความเศร้าอยู่แล้วล่ะเรื่องเกิดมันเกิดขึ้นแบบนั้นแต่ว่าเราจะไม่ยอมจมอยู่กับความเศร้าเราก็มองให้มันเป็นการเสียดสีบางทีก็แซวตัวเองบางทีก็เป็นการนำความรักมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง
ๆ
ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอารมณ์ของปีที่แล้วมันก็มีเรื่องส่วนตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันก็เพิ่งผ่านช่วงเลือกตั้งมาไม่นานเนี่ยเราก็ใช้ชื่อว่า X the exhibition เนี่ย X มันก็แปลได้หลายอย่าง X ก็แฟนเก่าก็เรียก X girlfriend งี้ใช่ไห
ม
X ก็แปลว่าผิดก็ได้เครื่องหมายผิดกากบาทก็ได้เป็นเหมือน election ก็ได
้
เลือกตั้งก็ได
้ collab ก็ได้
ใช่หรือ X ก็แปลเป็นตัวเลขโรมันก็เป็นอะไรก็ได้ครับ
ก็คือใช้ตัวนี้มาเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสาร
ใช่ใช่
น่าสนุกมากแล้วสโลโมชันก็ช่วยดูแลตอนนี้แบ่งงานกันยังไงครับพี่ตุล
ก็พอผมมีเรื่องแล้วเนี่ยทีนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานแล้วล่ะผมก็บอกโตว่าเนี่ยผมมีเรื่องแล้วเขาก็ตกใจทำไมมันมีเรื่องมาเร็วจังวะบอกมันมีแล้วมันมี
ตอนแรกว่าจะไม่มี
เนี่ยตอนแรกมาขอเวลานานไงขอเวลานานใช่แล้วก็พอมันมีเรื่องก็โอเคทีนี้มันก็เหมือนฟ้าประทานพรให้เราเขาเรียกว่าเนี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้แหละข้อดีของการเป็นนักกวีคือเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องร้ายๆอ่ะมันเราเหมือนได้สินใหม่ทดแทนนะทุกครั้งคือเราเมื่อไหร่ที่เราซวยเราจะได้งาน
ครับ
อันนี้ก็คือการชดเชยจากเบื้องบนให้เรา
อะไรที่ผ่านมาที่เคยคุยกับพ
ี่อะไรอย่างนั้นตลอดมาล่ะศิลปินจริงๆแล้วแหละมันเป็นอย่างนั้นศิลปินมันเป็นอาชีพที่เมื่อไหร่ที่มีทุกข์เมื่อนั้นก็มีงานครับ
มีเรื่องแล้วเราพี่โตก็
ก็นั่นแหละทุกนั้นโตเขาก็เป็นเอนซอมเนียเหมือนกันเขาก็แบบเอาเรื่องของเราไปอ่านพิจารณาตอนแรกเขาก็จะดำดิ่งไปกับมันแต่ตอนหลังมันก็เหมือนกับเขาบอกว่างานของเราก็อินสไปร์ให้เขามีความสุขที่จะได้ลุกขึ้นมาทำงานมีไฟเหมือนกันเนี่ยครับมันก็เป็นว่าโอเคเรื่องราวที่ร้ายๆในชีวิตที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเรื่องของการพัดพลาดสูญเสียเรื่องปกติเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตเราหลายรอบมันก็แค่เป็นครั้งหนึ่งแค่หน้าที่เราก็ต้องรีบบำบัดแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำมันต่อไปแล้วทีเนี้ยมันก็ประจวบเหมาะกับไอ้บางกอกดีไซน์วีคอะธีมของมันก็คือเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของการปรับตัวนะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วไงดังนั้นธีมของผมเนี่ยมันก็คือเนี่ยแหละคือการปรับตัวการปรับสภาพจิตใจการปรับตัวเมื่อเจอเหตุการณ์ที่เข้ามากระแทกชีวิตเรา
ครับ
เราจะรีบปรับตัวยังไงนั่นแหละตัวบทกวีที่พูดเรื่องตรงนี้เยอะแล้วก็เรื่องของมันเนี่ยมันมีเรื่องของการเสียดสีตัวเองการเสียดสีความสัมพันธ์เดิมที่เรามีการเสียดสีเรื่องของการเมืองและสิ่งรอบตัวครับ
ซึ่งงานนี้จะอยู่ในบางกอกดีไซน์วีคด้วยเลยเหรอครับพี่ต้นเป็นส่วนหนึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งบางกอกดีไซน์วีคมันมีเยอะครับหลายจุดก็คืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนที่แมปของบางกอกดีไซน์วีคแต่เราอยู่เกินบางกอกดีไซน์วีคบางกอกดีไซน์วีคเนี่ย1-9
ครับ
งานเราไหนๆก็ทำแล้วมันก็ค่าติดตั้งมันแพงจะติด9วันก็อะไรอยู่ก็ติดมัน16วัน
ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่
ที่ Wolfpack สารแดงครับ
วันที่
1ถึง16กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่14จะมีคอนเสิร์ตSweet and Roll ก็จัดคอนเสิร์ตในนั้นเล่นไหนๆก็มีสถานที่อยู่แล้วก
็
จะจ้างวง Sweet and Roll มาร้องเพลงขับกล่อมทุกท่านก็จะขายบัตรกัน400บาทรับแค่100ใบเท่านั้น
ในวันที่มี Sweet and Roll
วัน14กุมภาพันธ์วันนั้นก็
แล้ววันอื่น
ๆอื่นๆก็ไม่มีดนตรีครับก็มาชมงานศิลปะ
เข้าได้เดินเข้ามาดูได้เลย
ฟรีครับ
โอเคผมเคยคุยกับพี่ตุลแล้วก็สนใจเรื่องประเด็นนึงที่เมื่อกี้แชร์พี่ตุลก็คืออยากรู้เรื่องอิสระทางดนตรี
ครับ
ที่เริ่มต้นจากอิสระทางการเงินพี่ตุลมีมุมมองความคิดแบบนี้ออกมา
อิสระทางการเงินก็คือการที่เราไม่ต้องมาวอรี่เรื่องปลายเดือนนี้จะมีหนี้สินจะต้องทำอะไรดีจนปวดกระบาลแล้วพอเราปวดกระบาลเรื่องกับหนี้สินเรื่องไม่มีอิสระทางการเงินอ่ะเราจะเวลาไหนไปคิดในเรื่องของเพลงหรอครับดังนั้นผมก็คิดว่าอิสระทางการเงินไม่ได้แปลว่าร่ำรวยนะแปลว่าเราต้องไม่มีเรื่องของการเงินมาวอรี่ในหัวเราแค่นั้นเองมันคำง่าย ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงวันที่28แล้วตายหาบินบัตรเครดิตเรายังไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเรายังจ่ายไม่ครบอันนั้นแหละแปลว่าคุณไม่มีอิสระทางการเงินละใช่อันนั้นแหละมันต่อให้คนรวยบางคนก็ไม่มีอิสระทางการเงินนะคนรวยบางคนแบบยังอยากจะได้รถเฟอร์รารี่คันใหม่หรือว่าอยากจะแบบอยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆแล้วเนี่ยจะต้องไปรูดบัตรแล้วไม่มีเงินจ่ายดังนั้นบางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับรวยหรือจน
อ
ิสระทางการเงินแปลว่าคุณไม่ต้องมาวอรี่อ
่
ะเรื่องเงินเอาเวลาไปทำมาหากินไปใช้กับสิ่งที่คุณควรจะใช้เป็นช่างไม้ก็เอาเวลาไปเลื่อยไม้เป็นนักดนตรีก็เอาเวลาไปแต่งเพลงอะไรเงี้ย
ก็ทำให้ได้เพลงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมีตีกรอบเข้ามา
ก็คือมันไม่วอรี่อ่ะเอาง่ายๆมันเก็บสมองไว้ใช้กับอย่างอื่นเพราะว่าคนที่ไม่มีอิสระทางการเงินมันเครียดนะมันเครียดมันจะวอรี่ว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอ่ะมันก็ทำให้เวลาคิดงานหรือง่ายๆถ้าเราจะมาคิดงานว่าเฮ้ยฉันอยากจะแต่งเพลงนี้จะต้องดังเพราะฉันจะเอาเงินมาทำหนังนี
้
ความตั้งใจตอนแต่งเพลงมันก็ไม่นิ่งละทีนี้จิตใจมันก็ค่อนข้างจะว้าวุ่นละมันก็ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอยู่เฉยๆแล้วเราก็พอดีมันมีเมโลดี้เงางี้เงาออกมาเลยหัวเราก็ร้องไปฉันอยากจะร้องอย่างเงี้ยใครจะทำไมเงินก็ความบริสุทธิ์ของงานมันก็จะสบายกว่านะ
แล้วอิสระทางการเงินพี่ตุลมีเป้าหมายหรือมีวิธีการจัดการยังไงให้มันสู
่คือ
ให้ไปสู่คำนั้นยังไงบ้าง
มันก็ต้องเริ่มใช้เวลาต้องเริ่มเร็วอย่างงี้ดีกว่าอิสระทางการเงินเนี่ยเริ่มช้าเสียเปรียบถ้าเราเริ่มได้เร็วก็จะมีความสุขเพราะว่าตอนเราเด็กๆอ่ะภาระใช้จ่ายเราน้อยนะ
ครับ
ถ้าเราเริ่มรู้จักเริ่มออมหรือว่าถ้าเรามองถึงว่าเอาง่ายๆว่าเราเกษียณอ่ะ
ครับ
คนเราเกษียณอายุ60พอเรา20อ่ะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเราจะอายุ60แต่ตอนนี้ผมผ่าน20มาก็20ปี20กว่าปีผมเหลือ20ปีจะ60ดังนั้น
5ปีแล้วยังคุยกันเลยว่าเดี๋ยว40จะเกษียณ
อะไรอย่างนั้นก็ดังนั้นความแก่ชรามันมาเร็วกว่าที่คิด
ใช่
ดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว
ครับ
เรามาเริ่มอีกทีตอนเราแก่แล้วมันก็จะไม่ทันครับคร
ับ พอพี่ตุลเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องสละเงินวางแผนกันเงินตัวเองจัดการตัวเองยังไงบ้างยกตัวอย่างได้มั้ย
ผมว่าสิ่งง่ายๆก็คือเราไม่โลภมากเราใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่เราหาได้ก่อน
ครับ
อันนี้คือสิ่งแรกที่สำคัญ
เ
ราซื้อสิ่งที่จำเป็นใช่มั้ยครับแล้วเราก็ไม่ใช้สิ่งที่เป็นเค้าเรียกเป็นภาระคนเราจะมองบางอย่างว่าเป็นภาระหรือสินทรัพย์เนี่ยบางคนมีมุมมองต่างกันเวลาไปถามหลายคนเขาบอกว่าสินทรัพย์เขาคืออะไรบอกผมมีรถนะแต่สำหรับผมผมมองรถยนต์มันก็ไม่ใช่สินทรัพย
์
มันคือภาระที่เราจะต้องเอามาขับเติมน้ำมันซ่อมด้วยเสียค่าประกันอีกดังนั้นรถเขาคงจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่แฟนซีกับมันมีอะไรก็ขับอะไรเงี้ยขับรถมือสองก็ได้รถเก่าๆใช้มาเนี่ยสิบกว่าปีก็ยังคงใช้อยู่
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าผม
เริ่มต้นด้วยการใช้
จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือย
ไม่เกินตัวเองจนเกินไป
ใช้ของให้คุ้มค่าของมันเนี่ยรองเท้าคู่นึงก็ใส่ให้มันจนมันพังอ่ะแล้วก็ซื้อของที่เป็นสินทรัพย์อะไรง่ายๆผมมีงานอดิเรกที่มันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยอาจจะคือแผ่นเสียงแต่มันก็เป็นอุปกรณ์มาทำอาหารกินให้ผม
ครับ
ผมก็เอามันไปเปิดเพลงดีเจหาสตังค์ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคของผมแล้วกันนะว่าความฟุ่มเฟือยของผมมันดันเป็นความมันกลายเป็นสินทรัพย์อ
่
ะสำหรับถ้าเกิดเราซื้อมาฟังมาเก็บตั้งไว้โชว์เพื่อนมันก็คงเป็นความฟุ่มเฟือยแต่เราซื้อบางทีมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำอาหารกินมันก
็ก็เป็นการลงทุนไปในตัวด้วย
ก็ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าการลงทุนคิดว่ามันสิ่งฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่บังเอิญ
มีรายได้ให้กับเรา
เออใช่แล้วก็นั่นแหละอะไรอย่างอื่นผมก็ไม่ได้มีสิ่งฟุ่มเฟือยในชีวิตก
็
อาจจะมีดื่มเหล้าก็คือสิ่งฟุ่มเฟือยนั่นแหละน่าจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ตอนนี้อย่างเวลาตอนนี้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกเดือนเราจะเห็นการใช้จ่ายบัตรเครดิตก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเราจ่ายตรงเวลาเพราะว่าในบัตรเครดิตมันจะลิสต์มาว่าเราใช้อะไร
ใช่ใช่
ดีเรามาดูปลายเดือนนี้เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมยังใช้เงินมากที่สุดต่อเดือนเนี่ยมันคือสุราก็อย่างเนี้ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมยังฟุ่มเฟือยที่สุดก่อนถ้ามันตัดตรงนี้ไปได้นะผมจะแทบไม่เหลืออะไรจ่ายเลยในชีวิตเลยก
็
กินข้าวก็กินปกตินานๆก็กินดีๆทีแต่มันไม่ใช่ทุกวัน
อ
่ะ
แล้วมีเรื่องอ่ะใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยและเรื่องเห็นพี่ตุลมีเรื่องของการลงทุนด้วย
การลงทุนก็คือการง่ายๆหาผลตอบแทนที่มันดีกว่าฝากธนาคารเพราะถ้าเราอยู่ในยุคสมัยก่อนสัก หลายปีมาแล้วยุคที่ดอกเบี้ยธนาคารมันยังแบบ 8-9% ผมก็แนะนำให้ฝากธนาคารนะสำหรับหลายๆคนเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำ
ใช
่แต่พอเมื่อได้รับดอกเบี้ยไม่ถึง 1%
อ
่ะก็คุณกดออกมาได
้อ่
ะไม่ออกไหม
ใช
่มีเงินในธนาคารเนี่ยกดเดี๋ยวนี้มีแอปอีก
ใช
่นะดังนั้นน่ะความเสี่ยงสูงในการถูกนำมาใช
้
ดังนั้นอะไรล่ะที่เป็นความเสี่ยงต่ำบางคนก็บอกฝากประจำ4บางคนก็ฝากซื้อพันธบัตร4นะแต่ว่าผมเลยพอดีผมชอบผมก็ไม่ได้ชอบหุ้นตั้งแต่แรกหรอกมันเป็นความบังเอิญผมจะไปอเมริกาจะไปเที่ยวจะไปผลาญเงินแหละตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่แต่ขอวีซ่าไม่ผ่านผมมีเงินอยู่เต็มกระเป๋าเลยตอนนั้นนะเก็บเงินได้ 200,000 กว่าบาททำงานแล้วก็แต่จะไปผลาญเงินละ 200,000 กว่าบาทเที่ยวให้มันเลยไว้ซื้อแผ่นเสียงไว้นั่นแหละสุดท้ายพอมันไม่ได้ไปตอนนั้นทำไงดีก็เลยได้รู้สึกว่าจะเอาเงินกลับไปเก็บในธนาคารทำไมลองดูนี่สิมันมีหุ้นก็เลยลองไปเปิดพอร์ตแล้วเอาทั้งหมดอ่ะอัดเข้าไปเลยแล้วตอนแรกๆก็แบบถามพ่อถามเดย์ผมเรียกพ่อว่าเดย์นะว
่
าจะซื้ออะไรดีเขาบอกซื้ออะไรก็ได้ที่เองชอบอ่ะนั่นแหละผมก็เลยไปซื้อของที่ใกล้ๆตัวผมชอบเข้าร้านหนังสือ C1นั่นแหละผมซื้อไส้กรอกมาตอนนั้นเอ๊ะมันมี CP มั้งก็เลยไปซื้อ
คุณ
CPF หลังๆผมก็ขายทิ้งไม่ชอบค่อยชอบ CP เท่าไหร่เมื่อก่อนยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาก็ซื้อไปใช่ใช่นั่นแหละมันก็เป็นจุดแรกๆที่ซื้อหุ้นแล้วแต่นั้นก็พอมันซื้อเองมันจะรู้เองอ่ะแล้วมันจะได้ทดลองอ๋อมันอย่างนี้อุ้ยมันมีปันผลส่งมาให้ที่บ้านเว้ยมันอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็เริ่มแบบตอนนั้นผมเริ่มปี46ตลาดคนยังไม่เล่นหุ้นเยอะเหมือนเท่านี้นะใช่แล้วมันก็เป็นช่วงที่การเติบโตของตลาดมีสูงเราก็เห็นการเติบโตมาตลอดแล้วพอผ่านมาหลายๆปีมันหุ้นมันก็สอนอะไรเราหลายๆอย่าง
ครับ
มันก็สอนให้เราเห็นถึงความโลภตอนในบางจุดผมก็เคยมีโลภที่บอกโอ้โหมันขึ้นเยอะมากแล้วอัดเงินเข้าไปอีกหวังก็จะให้มันขึ้นหรือความกลัวตอนที่มันตกหนักๆตอนที่มันมีข่าวร้ายข่าวลืออะไรเราก็เห็นความกลัวของตัวเองพอมันผ่านมาหลายๆปีเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าสุดท้ายหุ้นมันก็คืออย่างนี้แหละมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเราจะทำยังไงที่เรามีความสุขกับหุ้นโดยที่เราไม่เอาหุ้นมาเป็นเครื่องวอรี่ถ้าเราต้องเล่นหุ้นแล้วต้องวอรี่เราก็ไม่มีอิสระทางการเงินนะมันนั่งดูจอทั้งวันเนี่ยหุ้นมันนี่หุ้นเฉลี่ยกี่บาทจนผมก็มีวิธีหลังๆก็เคยมีวิธีในการลงทุนแบบที่ไม่ต้องมานั่งดูจอ
ครับ
เขาก็เรียกว่า value investor value investing เหมือนที่ถ้าเกิดตอนนี้ใครอยากศึกษาก็ให้ไปลองอ่านหนังสือของดร.นิเวศหรือว่า Warren Buffett ดู
ครับ
เขาก็มองหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่ทำงานให้เราเนี่ยเหมือนคุณเอา Mac Pro มาเนี่ยวันเนี้ยถับได้ที่มันยังอัดเสียงให้เราได้ MacBook Pro เครื่องเนี้ยเราไม่สนหรอกว่า MacBook Pro เนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ถูกต้องมั้ยวันเนี้ย
ใช่
ยกรู้มั้ยว่ามันราคาเท่าไหร
่ไม่รู้ละ
ก็ไม่รู้ละก็เราก็ไม่ขายนี
่
ถับได้ที่มันยังอัดเสียงให้ยกทําพอดแคสต์นี้ได้อยู่หรือไมโครโฟนเนี้ยมันก็ยังมีประโยชน์กับเราอยู
่
หุ้นก็เหมือนกันถับได้ที่มันยังมีปันผลให้เราในระดับที่โอเคมันจะราคากี่บาทเรื่องของมันใช่ถับเนี่ยมันก็เหมือนกับคนๆหนึ่งที่ทํางานให้เราเราไม่คิดจะขายเขาอยู่แล้ว
ครับ
เหมือน
ก็สะสมไป
ก็สะสมไปแล้วผมก็จะสะสมหุ้นที่มันมีปันผลดีเอาง่ายๆคำว่าปันผลดีคืออะไรแบงก์อ่ะธนาคารให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 1% ถ้าหุ้นบอกปันผล 4% ถือว่าโอ้ Amazing
รอดละ
โอ้ my god
เยี่ยมละเจ๋งกว่าแบงก์ละ
เจ๋งแล้วคือแค่เนี้ยผมก็คิดแค่เนี้ยตราบใดที่มันให้ปันผลแล้วแค่เนี้ยตัวมันเราไม่ขายอยู่แล้วเราซื้อในกิจการที่เราคิดว่าไม่หวือหวาไม่ใช่ซื้อหุ้นที่มันเป็นข่าวหรือฮิตที่สุดแต่มันก็จะอยู่กับเรานานๆเงี้ยเราก็ถือมันไปราคามันก็ขึ้นหรือลงก็เป็นแค่สิ่งที่โลกภายนอกมองมัน
แต่มันก็ยังมี value สำหรับเราอยู่เราก็สะสมแล้วก็คือเราก็ตั้งใจจะไม่ขายมันอยู่แล้วก็เก็บเอาไว
้ก็เก็บปันผลคือมองไปแบบนั้นมองว่าสร้างกระแสเงินสด
ครับ
แล้วก็ทุกครั้งที่ได้ปันผลมาก็นำไปลงทุนเพิ่มเพราะว่าเราอ่ะยังมีแรง
ครับ
ถูกต้องไหมฮะเรายังผมยังออกไปร้องเพลงได้ผมยังออกไปดีเจผมยังเขียนหนังสือได
้ครับ
ผมก็ออกแรงเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายส่วนสิ่งที่มันเป็นการลงทุนนั้นก็ให้มันเป็นการลงทุน
ครับ
เพื่อถึงวันที่ผมคิดอะไรไม่ออกนั่นแหละ
ก็มองจะเข้าคำถามเลยครับเห็นพี่ตุ้มบอกว่าอยู่ในช่วงมีแรงแปลว่าตอนนี้ตัวเองก็แพลนตัวเองเรื่องช่วงที่ไม่มีแรงช่วงที่ไม่มีแรงช่วงที
่
ไม่สามารถแต่งเพลงไว้บ้างแล้วว่าจะจัดการเรื่องการเงินยังไงบ้าง
มันก็ต้องคิดไว้ก่อนอะอาชีพแบบนี้มันไม่แน่นอน
ใช่
ไ
หม
ครับมันเราขายความคิดความคิดไม่ได้มาทุกวัน
ครับ
ความคิดอาจจะไม่มาเลยก็ได้ใครจะรู
้ไม่มาเป็นเดือนเป็นปีเลยก็ได้
หรืออาจจะไม่มาอีกเลยก็ได้มันความคิดสร้างสรรค์มันเป็นแบบเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้นะเมื่อถึงวันที่มันจะหมดมันก็อาจจะหมดเอาพูดง่ายอย่างตอนเนี้ยแบบ เพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่งบ่อยได้เท่าสมัยวัยรุ่นแล้วอ่ะซึ่งเราก็ไม่พยายามไปฟอร์สอะไรกับมันนะผมแต่งเพลงมาเป็นร้อยเพลงแล้วอ่ะ
ครับ
ออกหนังสือมา6 7เล่มแล้วอ่ะจะมาเอาอะไรกับผมอีกใช่มั้ยมันก็เป็นอาจจะเป็นจุดที่ว่าเดี๋ยวนี้นานๆทีเราจะคิดแต่งเพลงได้สักเพลงก็โอเคนะก็มีความสุขในแบบนั้นสักปีละเพลง2เพลงก็แฮปปี้นะ
ก็ให้เรื่องของการวางแผนการเงินคอยช่วยพยุงชีวิตเราดูแลชีวิตเราไปในช่วงที่ไม่สามารถตัวเราไม่สามารถคิดหรือสร้างงานออกมาได้ในช่วงเวลานั้น
อะไรอย่างเงี้ยก็คือผมว่าคนเราก็ต้องเค้าเรียกว่ามองชีวิตให้มันไม่ประมาทเราป่วยเงี้ยใช่ไหมป่วยทำยังไงนั่นก็ซึ่งผมคิดว่าการที่เราอยากจะมีสถานการเงินมันก็ต้องควบคู่หลายอย่างหนึ่งก็ใช้จ่ายให้น้อยสองต้องลงทุนให้มาก
ครับ
ลงทุนก็แปลว่าทำอะไรก็ได้ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากอ
่
ะแล้วแต่คุณจะถนัดซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เอาที่ชอบไม่มีใครบังคับกันว่าวิธีไหนดีที่สุดสามมันต้องประเมินความเสี่ยงพวกประกันต่างๆประกันสังคมมีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ก็ต้องประเมินไว้เพราะว่าอย่าประมาทชีวิตคนป่วยได้เสม
อ
ป่วยเป็นปีก็เป็นไปได้
ครับอย่างนี้สุดท้ายแล้วครับพี่ตุลแนะนำกลุ่มศิลปินเพื่อนพี่น้องๆที่กำลังแบบหาทางออกกับเรื่องนี้อยู่สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องอิสระทางการเงินที่จะนำไปสู่อิสระทางการสร้างผลงานหรืออะไรพี่ตุลแนะนำอยากแนะนำอะไรเขาอย่างไรบ้างคร
ับ หนึ่งอย่างผมว่าก็ลดกิเลสอ่ะจริงเรื่องนี้สำคัญมากๆหลายคนทำไม่ได้เพราะว่าของมันต้องมี
พอแฮชแท็กนั้น
ใช่ตรงนี้แหละถ้าใครทำได้มันก็จะดีนะคือสิ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้มาจากการลงทุนมันไม่ใช่เงินหรืออะไรเลยนะมันคือพฤติกรรมของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าของบางอย่างอ่ะมันต้องมีคุณค่าพอที่เราจะซื้อมันมาแล้วเราใช้มันได้นานไหมคุ้มค่าไหมอะไรลองดูง่ายๆแบบของง่ายๆอ่ะประจำตัวคุณซื้อรองเท้าเนี่ยคุณซื้อคิดว่ามันจะใส่มันได้หลายปีไห
ม
เกิดรองเท้านี่มันแพงจริงคู่เป็นหมื่นแต่มันใส่ได้10ปีผมว่ามันก็ถือว่าไม่แพงนะไม่ใช่ว่าของแพงอยู่ที่ราคามันบางครั้งราคามันเป็นหมื่นแต่โอ้มันทนมาก
ใช่
มันทนมากแต่ของบางอย่างไอ้เห็นว่าลดราคาเหลือ500แต่มันใส่ได้5วันแล้วพังอันนี้อาจจะถือเป็นของแพงใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยแหละมันมีหลายอย่างไม่ใช่ของแพงไม่ใช่อยู่ที่ราคาอยู่ว่าคุณเนี่ยใช้มันได้ทนทาน คุ้มค่าหรือเปล่าบางคนซื้อของเพราะเหตุผลแค่มันลดอ่ะเคยเห็นไหม
ใช่
ตายแล้วราคาขนาดนี้ถ้าไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้ละ
เราก็เป็นช่วง Black Friday ช่วง12โดนไป
แล้วใช้กี่ครั้ง
นั่นแหละ3วันเลิก
ใช่แล้วในอนาคตผมก็คิดว่าวัยรุ่นยุคใหม่มีวิธีหลายอย่างที่จะใช้ชีวิตแบบให้มีอิสระทางการเงินคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรก็ได้ผมได้ข่าวมาว่า Toyota เนี่ยอีกไม่กี่ปีจะเป็นระบบรถเช่า
ครับ
ได้ยินข่าวไหมครับ
เคยได้ยินครับ
ดังนั้นทุกคนก็อาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของรถก็ได้นี
่
ถ้าปีนี้คุณมีความจำเป็นจะต้องใช้รถขึ้นมาคุณก็เช่าเขา1ปีใช้แค่ในปีเนี้ยแล้วก็จะใช้รถปีนี้ต้องเดินป่าบ่อยก็เช่า SUV สิปีหน้าอยู่ในเมืองหน่อยใช้ก็เช่าซิตี้คาร์คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของตรงนี้อีกแล้ว2ไอ้ความที่คิดว่าเมื่อก่อนที่บอกว่าผ่อนดีกว่าเช่าอ่ะตอนนี้เริ่มไม่จริงแล้วนะผมเริ่มสังเกตว่าเช่าดีกว่าผ่อนคือตอนนี้ค่าเช่ามันดรอปลงมามากเพราะอสังหาริมทรัพย์มันแข่งกัน
ค
ุณเอาเงินที่จะต้องใช้เนี่ยไปเช่าดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ค่าเช่าไม่ได้แพงแล้วถ้ามันมีเงินเหลือเอาไปลงทุนผมมองว่าตรงนั้นสมัยก่อนมันจะมีแบบว่าเอาไปผ่อนสิผ่อนมันจะเป็นข้อผูกมัดมากเพราะว่าคุณจะทำอะไรไม่ได้ที่คุณก็ย้ายไม่ได
้
ย้ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากอยู่แล้วคุณจะขายก็ขายยาก
แล้วถ้ามันอยู่ดีไปอยู่ในจุดที่มันไม่เติบโตก็ทำให้ทำอะไรไม่ได้
ใช่ดังนั้นผมคิดว่าคนยุคใหม่เนี่ยอย่าครอบครองอะไรแต่ต้องลงทุนนะคือถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปลงทุนทางเนี่ยจะกองทุนรวมก็ได้ถ้าไม่เก่งเองก็ซื้อ LTF LTF ไม่มีละปีนี้เป็น RMF เป็น RMF ก็ดีก็เอาอย่างนั้นไปแล้วก็ถ้าเช่าได้ก็เช่าในราคาค่าเช่าที่เหมาะส
ม
มันมีตั้งหลายที่ที่ผมเห็นว่าโอ้โหตอนนี้ราคาค่าเช่าเช่าทั้งชีวิตมันยังโคตรคุ้มเลยเนี่ยบ้านหลังใหญ่ๆแถวๆลาดพร้าวโชคชัย4ผมเห็นนี่60 70ตารางวาเช่ากันหมื่นกว่าบาทหมดโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องผ่อนแล้วนะอย่างเงี้ยยิ่งช่วงนี้เป็นขาลงของอสังหาริมทรัพย์ไอ้คำว่าเช่าทำไมผ่อนดีกว่าเนี่ยไม่จริงละ
ไม่มีละใช่
ผมว่าตอนเนี้ยมีดีลค่าเช่าที่เจ๋งมาก
อ
ยู่เยอะเลย
จริงเก็บเงินก้อนนั้นที่จะผ่อนเอาไปลงทุนเรื่องอื่นดีกว่า
ใช่หรือที่จะเอาไปดาวหรืออะไรเงี้ยเอาไปลงทุนให้มันได้ผลตอบแทน 4% ต่อปีดีกว่า
หรือบางคนที่แต่ก่อนมีมุมมองว่าต้องรีบ โปะบ้านอันนี้ให้หมดต้องรีบส่งให้หมดว่าเก็บเงินแล้วไปลงทุนอื่นดีกว่า
เก็บเงินไปซื้อประกันเผื่อคุณป่วยดีกว่านะครับก็คือหรือว่าง่ายๆเข้าฟิตเนสก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการลดรายจ่ายนะเพราะว่าการเข้าฟิตเนสอ่ะมันคือทำให้เราร่างกายแข็งแรงมันลดรายจ่ายเราในระยะยาว
มันระยะยาวคือเราไม่ต้องเป็นภาระให้กับตัวเราเอง
ใช่ๆแล้วหลายๆอย่างในอนาคตผมเชื่อว่าคนน่ะถ้าฉลาดใช้ชีวิตอ่ะมันจะลดต้นทุนตัวเองได้ออฟฟิศก็ไม่ต้องมี
ใช่ครับ
อาจจะมีโคเวิร์กิ้งสเปซอะไรให้เราไปนั่นหลายธุรกิจเดี๋ยวนี้ผมว่าก็ไม่ต้องเช่าออฟฟิศ
ใช่ครับ
สามารถจะนัดประชุมกันข้างนอก
ใช่
สามารถจะมีความยืดหยุ่นก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกินไปได้
ใช
่สำหรับศิลปินเดี๋ยวนี้ก็สตูดิโอก็ไม่ต้องค่อยต้องใช้ละมันก็สามารถจะมีโฮมสตูดิโอของตัวเองใช้แล็ปท็อปทำไอเดียแล้วก็ไปเช่าเปลี่ยนสถานที่ไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยหลังๆมาผมก็มองหลายๆอย่างเปลี่ยนไปสมัยก่อนผมชอบคิดว่าเฮ้ยต้องมีสิสตูดิโอจะได้ประหยัดแต่อ้าวแล้วเมนเทนแนนซ์ล่ะแล้วอะไรอีกล่ะทีเนี้ยเราจะมารู้ความจริงแล้วอ๋อการมีทรัพย์สินเนี่ยบางครั้งทรัพย์สินก็คือภาระบ้านถ้าเราไม่ได้อยู่อาศัยพังก็คือภาระที่ดินตอนนี้ถ้าใครมีที่ดินเปล่าๆมันก็จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแล้วมันก็คือภาระดังนั้นทุกคนไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรที่มันเกินตัวแหละแต่หุ้นมันคือสิ่งที่เจ๋งที่สุดเพราะว่ามันมีผลตอบแทนให้คุณตลอดเวลาและหุ้นบางตัวมันปันผลถึง4ครั้งต่อปีนะครับอย่างเขาเรียกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานบางอันอ่ะโอเคเลยนะการที่เรามีกระแสเงินสด4ครั้งต่อปีเข้ามา
ใช้ให้น้อย
รักษาสุขภาพ
รักษาสุขภาพ
ไม่ประมาท
ไม่ประมาทแล้วก็เริ่มเรื่องการลงทุน
ใช่ครับแล้วก็พยายามผมว่าอย่าเป็นหนี้อ่ะคนสมัยก่อนแปลกมันจะมียุคพ่อไม่เป็นหนี้แล้วไหนจะรวย
ใช่ใช่
ก็ไม่ต้องรวยก็ได้แต่ก็เป็นอิสระทางการเงินได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองนะอย่างผมก็เอาว่าอย่าให้ปวดกระบาลชีวิตมันต้องมีเอาเวลาไปนี่เอาเวลาทำผมบ้างคนแต่ผมคงเอาเวลาไปเขียนเพลงไปอะไรดีกว่าถ้าจะแค่นี้ก็คิดเพลงจะไม่ออกอยู่แล้วที่ถ้ามีหนี้มีสินคงตายหากันไปอีก
แต่คนแต่พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปนะครับพี่ตุลเดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบอย่างที่พี่ตุลบอกเราไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินก็ได้นะเพราะว่าบางทีปีนี้เราอาจจะอยากอยู่กรุงเทพปีหน้าเราอาจจะอยากไปอยู่เกาหลีหรือปีหน้าเราอาจจะอยากไปอยู่ญี่ปุ่นก็ได
้
เพราะว่ามันทุกที่มันพอมันเป็นโลกที่เป็นดิจิตอลมันอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถสร้างรายได้ได
้อย่างสมมติผมเป็นนักเขียนกวีเงี้ยผมจะไปอยู่ที่ไหนก็ได
้
ขอให้ส่งต้นฉบับตรงเวลาใช่ไหมครับ
แล้วมันก็ทำให้เราไม่ต้องมีภาระอยู่ข้างหลังที่เรากังวลด้วย
ใช่ใช่ครับ